ครับคุณจอห์นฮาร์ดี้ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยคอลเลจในกรุงลอนดอนบอกว่าสมองของมนุษย์เรานั้นมีลักษณะอ่อนนุ่มนิ่มคล้ายกับขนมพุดดิ้งที่มีกะโหลกศีรษะครอบอยู่ครับ
But your blood vessels are just a little bit tougher and so if you do a rapid rotationThey act like little cheese wires and do bits of damage.
เขาบอกว่าโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองที่มีความซับซ้อนและหากมีการหมุนเปลี่ยนท่าทางด้วยความเร็วเกินไปก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับสมองได้ครับที่ผ่านมาพบว่านักกีฬาประเภทที่ต้องใช้การปะทะหนักๆอยู่เป็นประจำเช่นนักมวยนักอเมริกันฟุตบอลหรือนักฮอกกี้มักจะพบว่ามีอาการทางสมองที่ได้รับการกระทบกระเทือนแบบสะสมและนำไปสู่โรคสมองเสื่อมอยู่เป็นประจำครับแม้หลายคนจะคิดว่ากีฬาฟุตบอลน่าจะใช้เท้าเตะเป็นหลักแต่คุณเฮเลนหลิงนักวิจัยด้านประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยคอลเลจกลับพบว่ามีนักฟุตบอลจำนวนมากที่มีอาการเกี่ยวกับสมอง
But the key thing in football is that players are exposed to lower impact but very high number
ครับในงานวิจัยชิ้นหนึ่งศึกษาการใช้ศีรษะโหม่งลูกฟุตบอลของนักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งนับหมื่นครั้งตลอดชีวิตการค้าแข่งซึ่งยังไม่รวมถึงการโหม่งในระหว่างการฝึกซ้อมนะครับแต่กลับไม่พบผลที่ชัดเจนว่าการใช้ศีรษะโหม่งลูกฟุตบอลจะทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อสมองหรือไม่ขณะที่การศึกษาครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านประสาทวิทยาของคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเลจในกรุงลอนดอนที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างสมองของนักกีฬาที่เล่นฟุตบอลเป็นเวลานานและมีอาการโรคสมองเสื่อมพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีร่องรอยความเสียหายที่สมองและบางคนมีลักษณะของโรค CTE หรือโรคสมองเสื่อมสภาพทางประสาทที่ได้รับการกระทบกระทั่งจนบอบช้ำซ้ำๆกันเป็นเวลานานซึ่งส่งผลกระทบต่อการสั่งงานของสมองนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับถึงขนาดเลิกเล่นฟุตบอลเพราะศาสตราจารย์ฮาร์ดี้บอกว่าแม้จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเล่นกีฬาฟุตบอลทุกคนจะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมครับ
The people we've studied these are people who were professional footballers who played football probably every day of their lives for 25 to 30
ครับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยคอลเลจบอกว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นนักกีฬาอาชีพที่ผ่านการแข่งขันและเล่นฟุตบอลอย่างหนักมากกว่า 25-30 ปีดังนั้นผลการทดสอบจะต่างออกไปจากนักกีฬาสมัครเล่นซึ่งระดับการเล่นและการปะทะจะแตกต่างออกไปนะครับนอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมกับอาการบาดเจ็บจากนักกีฬายังอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับซึ่งยังจำเป็นต้องมีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมมากกว่านี
้ Soccer is even further behind than American football in terms of trying to figure out what is the risk
ครับคุณทอสตีนผู้เชี่ยวชาญโรคทางสมองจากมหาวิทยาลัยบอสตันบอกว่าในเรื่องของความเสี่ยงด้านความกระทบกระเทือนทางสมองแล้วกีฬาฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์ยังถือว่าน้อยกว่ากีฬาปะทะกันหนักๆเช่นอเมริกันฟุตบอลอยู่มากและยังคงต้องศึกษาอีกมากที่จะยืนยันในเรื่องดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามคุณหลิงหวังว่าผลการวิจัยของเธอจะเป็นจุดเริ่มต้นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อศึกษาความเกี่ยวเนื่องการเล่นฟุตบอลกับโรคสมองเสื่อมหรือไม่แต่เธอยืนยันว่ากีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของคนทั่วโลกนั้นยังคงมีประโยชน์ต่อสุขภาพดีต่อใจดีต่อกายและยังคงสนุกสนานกับกีฬาลูกหนังชนิดนี้ได้ต่อไปแน่นอนครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ